เศรษฐกิจของประเทศเมียนมาถดถอยลงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุการณ์ทำรัฐประหารขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ค่ะประชาชนหลายพันคนได้ออกมาประท้วงตามท้องถนนและไม่เข้าทำงานเพื่อแสดงจุดยืนในการต่อต้านการปกครองของรัฐบาลทหารทั้งนี้ค่ะนักวิเคราะห์ชี้ว่าสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดการค้าสิ่งผิดกฎหมายมากขึ้นโดยเฉพาะยาเสพติดค่ะภายหลังเหตุรัฐประหารเพียงไม่กี่วันนะคะกลุ่มเคลื่อนไหว Civil Disobedience Movement หรือ CDM ค่ะได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยประชาชนเพื่อแสดงจุดยืนสำคัญว่าพวกเขาจะต่อต้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มีการปกครองโดยรัฐบาลทหารพนักงานธนาคารทั่วประเทศร่วมกันเคลื่อนไหวค่ะและผลักงานประท้วงทำให้ประเทศไม่สามารถหมุนเวียนเงินในระบบได้ประชาชนธุรกิจต่างๆรวมถึงรัฐบาลทหารจึงได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันของเมียนมาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งยังถูกมาตรการการลงโทษทางเศรษฐกิจและถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติผู้ผลิตสินค้าหลายรายก็ยังเลือกที่จะไม่ใช้เมียนมาเป็นฐานการผลิตอีกต่อไปด้วยค่ะเพื่อกดดันรัฐบาลทหารนะคะส่งผลให้โรงงานถูกปิดไปเป็นจำนวนมากและประชากรมีอัตราการว่างงานสูงขึ้นค่ะเกวินโรบินสันแห่งกองบรรณาธิการนิกเกอเอเชียกล่าวที่งานสัมมนาหัวข้อปัญหาเศรษฐกิจของเมียนมาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยว่านายพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำของรัฐบาลเมียนมาได้พูดถึงการพึ่งพาตนเองในประเทศมากขึ้นและขอให้ประชากรใช้น้ำมันให้น้อยลงค่ะโดยแนะนำให้หันมาเดินเท้าและนั่งรถสาธารณะพร้อมยังบอกให้บริโภคข้าวและน้ำมันพืชให้น้อยลงอีกด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลของผู้นำเมียนมาเนื่องจากเศรษฐกิจที่ถดถอยลงค่ะเธอยังบอกอีกว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นได้เลวร้ายลงไปอีกเมื่อการระบาดของโควิดเกิดขึ้นค่ะโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาธนาคารโลกหรือ World Bank คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจที่เกิดจากธุรกรรมเป็นไปตามระบบในเมียนมาจะลดลงไปประมาณ 18% ส่วนบริษัทวิเคราะห์เศรษฐกิจ Fitch Solutions ประเมินว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเมียนมาจะหดตัวลงถึง 4.4% ในปีหน้าค่ะรายงานจากองค์กร International Labor Organization ยังชี้ด้วยว่าเมียนมาสูญเสียตำแหน่งงานถึง 1.2 ล้านตำแหน่งในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะซึ่งกระทบต่อภาคธุรกิจทุกส่วนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวการบริการการก่อสร้างและการผลิตสิ่งทอค่ะนักวิเคราะห์การเมืององตูเนียบอกกับ VOA ว่าแนวโน้มที่เศรษฐกิจเมียนมาจะกลับมาฟื้นตัวในอนาคตนั้นดูเลือนลางเนื่องจากนักลงทุนยังไม่มีท่าทีที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศอย่างจริงจังในปีหน้าค่ะกรณีนี้แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาหลายๆชาติที่เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวจากการระบาดของโควิดแล้วเขายังกล่าวด้วยว่าเมียนมาอยู่ในสภาพ The Last Frontier in Asia ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ปิดต่อโลกภายนอกเหมือนในอดีตค่ะนักวิเคราะห์การเมืองผู้นี้คาดว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาอาจเกิดขึ้นได้บ้างเล็กน้อยหากมีการเปิดพรมแดนการค้ากับจีนและรัสเซียค่ะเพื่อขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเจอมีดักลาสซึ่งเป็นตัวแทนภูมิภาคขององค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรมอธิบายว่าธุรกิจการค้าและการผลิตยาเสพติดในเมียนมาเช่นเฮโรอีนและยาบ้าเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นซึ่งนับเป็นสิ่งที่สวนทางกันกับสภาวะเศรษฐกิจอย่างสุจริตในปัจจุบันค่ะดักลาสบอกว่าเศรษฐกิจที่เกิดจากการผลิตยาเสพติดในเมียนมามีขนาดใหญ่มาก่อนที่จะเกิดการทำรัฐประหารและการระบาดของโควิดอยู่แล้วค่ะโดยรัฐฉานเป็นแหล่งผลิตใหญ่เพื่อทำการส่งขายในเอเชียแปซิฟิกค่ะเขาชี้ว่าการทำการค้าประเภทนี้ขยายตัวเร็วและได้แรงงานเพิ่มขึ้นมาเมื่อเศรษฐกิจหลักได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านลบต่างๆค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน